Ведаеце, пане настаўніку, вся моя бяда ў тым, што я не ўмею запісаць таго, што думаю. У мяне такія добрыя думкі бываюць. Вось напішуць у воласці паперу, ну, прашэнне там ці скаргу якую, чытаюць табе яе. Не, чую, што не так трэба напісаць. І многа напішуць, і слоў сялякіх накруцяць, а таго, што трэба, няма. Каля праўды ходзяць, але праўду з'ядаюць. Няма яе, або шчыльна ў лушпайку загорнута. А каб я сам умеў пісаць, дык я многа каму нос уцёр бы. Аксён Каль – селянін з высокага. Ён прыйшоў да Лабановіча пагаварыць. Настаўнік сам запрашаў яго, калі пазнаёміўся ў воласці, бо ў Аксёна ёсць свае мыслі, якія яго займаюць. Лабановіч слухае, углядаецца ў твар Аксёну. Гэта яшчэ малады чалавек, гадоў за 30, рысы яго твару строгія, нават халодныя, вочы ўдумлівыя, і ўся сухарлявая і моцная постаць выкрывае ў ім чалавека выдатнага. Кароткія чорныя вусы шчыльна туляцца каля самых губ упартымі завіткамі і робяць твар яго прыгожым і энергічным. Кім бы ён мог быць, каб яго натура ва ўсю разгарнулася, думае настаўнік. Як ён вынікае перад ім то строгім пракурорам за грамадскія справы, то ўдалым атаманам разбойніцкай шайкі, бязлітасным помснікам за сялянскую крыўду. Аксён Каль верыць у праўду, у тую адвечную праўду, якой так прагна чакае народ і якая за сямю замкамі хаваецца ад яго. Ён не можа спакойна глядзець на несправядлівасці, што чыняцца над людзьмі, і дабіваецца праўды. Яго ведае воласць, ведае земскі начальнік, як чалавека неспакойнага і небяспечнага. А старшыня мае загад не спускаць яго з вока. Аб гэтым ведае і сам Аксён і пасміхаецца ў чорны вус. Не вам, дурням, зашчаміць мяне. Не дае Аксён задрамаць сялянам у іх заціснутым жыцці. Катурхае, будзіць іх грамадскую думку, кідае новыя мыслі, падымае на змаганне з няпраўдай, бо сяляна шукалі, абышлі ўсякія кручкатворы чыноўнікі, панскія прыслужнікі. Іначе як магло стацца, што пан Скірмут з Альбрэхтова залез у іх хату, прыбраў свае рукі з-пад іх носа затокі на рэцы, дзе так многа рыбы, і здае гэтыя ўжыткоўнасці ім жа ў арэнду? Затокі – балючае сялянскае месца. 12 гадоў цягнуўся суд з панам Скірмунтам. Аксён Каль выступаў ад грамады як давераная асоба. Хадзіў па судах, пачынаючы з акружнога, і давёў справу да сената, дзе яна і захлынулася, бо ўсюды пан цягне за пана. Так і засталіся затокі за панам Скірмунтам, а цяпер іх арандуюць 5 заможных гаспадароў з высокага. Старшыня Захар Лемеш, царкоўны стараста Грыгор Крэшчык і яшчэ 3 гаспадары. Ім гэта выгадна, яны радуюцца, што Аксён Каль прайграў сялянскую справу. Яны ж аб ім і ўсялякія чуткі распускаюць, як аб авантурніку, якому трэба толькі грамадскія грошы, бо хто ідзе супраць закону? Вось чаму Аксён так не любіць іх, не любіць як здраднікаў сялянскіх інтарэсаў і сваіх асабістых ворагаў. Не любіць ён таксама пановы чыноўнікаў, бо па яго думцы ад іх усё зло на свеце. Хоць і сенат не прызнаў сялянскага права, але Аксён не хоча супакоіцца на гэтым. У яго ёсць яшчэ задумка – падаць прашэнне цару. «Як вы думаеце?» – пытае Аксён Лабановіча наконт прашэння цару. Лабановіч апускае вочы, як бы штось мяркуючы. Я сказаў бы, ды толькі не ведаю, як прымеце вы тое, што я скажу, адзываецца ён. І момант счакаўшы дадае: я думаю, што з гэтага нічога не будзе. Настаўнік ледзь стрымліваецца, каб не падзяліцца з Аксёнам тым, што ўжо некалькі дзён як уварвалася ў яго душу і перавярнула там усё дагары нагамі, захапіўшы цалкам мыслі. Але засцярога і голас самазахавання бяруць верх, і ён кажа: ведаеце, Аксён, мы аб гэтым пагаворым як-небудзь другім разам. Пагаворым так, каб ніхто не ведаў. А цяпер я хачу сказаць вам вось што. Вот вы жалкуеце, што не можаце запісаць сваіх мыслей. А давайце папрабуем павучыцца. Аксён у сваю чаргу апускае вочы, а потым усміхаецца. Ведаеце, галава ўжо на другое скіравана, не тым занята. Добра вучыцца з моладу, а цяпер і часу бракуе. І па тону гутаркі, па выразу яго твару відаць, што Аксён не пярэчыць супраць навучання. Кіньце, часіну заўсёды можна знайсці, была б толькі ахвота. Прыходзьце да мяне вечарамі, калі час будзе. На вялікую навуку разганяцца не будзем, а навучыцца чытаць і трошкі пісаць, я думаю, патрапім. Яно б чаму ж, хоць бы з большага чытаць ды распісацца, і гэта добра. Давайце спрабуем зараз. Лабановіч зрываецца з месца, бярэ паперу і прылады пісьма ды падсядае да Аксёна. Чалавек вы дарослы, я з вамі буду займацца не так, як з малымі. Пачнём адразу з пісання і ў першую чаргу з вашага прозвішча. Настаўнік піша: Аксён Каль, старанна выводзячы кожную літару. Вось я напісаў ваша імя і прозвішча. Завяцеся вы Аксён. Вось вам гэты самы Аксён, слова Аксён. Бо наша гутарка складаецца з слоў. А кожнае слово можна запісаць. А вось і прозвішча ваша Каль. На ваше шчасце, імя і прозвішча у вас кароткія. Паўглядайцеся ў іх, а я зараз друкаваныя літары дастану. Настаўнік ідзе да школьнай шафы, бярэ скрыначку з літарамі, а Аксён сядзіць, не зводзіць вачэй з напісаных настаўнікам двух слоў. Вся яго ўвага скіравана на гэтыя словы, але нічога не кажуць яны яму. Ён бачыць цэлы рад дзіўных значкоў фігурак з палачак, кружкоў і кручкоў, зусім чужых і незнаёмых для яго вока. Лабановіч адгадвае мыслі яго і кажа: на першых часах, вядома, гэтыя напісаныя словы нічога не гавораць вам. Да іх трэба прывыкнуць, прыгледзецца, як прыглядаецца гаспадар да сваіх гусей у чарадзе і адразу пазнае іх. Настаўніка ўзнікае сумненне ў тым, ці правільна выбран метад навучання. Бо ў школе ён карыстаўся іншым, які добра ведаў. Такі ж метад тады не меў распаўсюджання і нават не быў вядомы Лабановічу. Але настаўнік выходзіў тут з псіхалагічнага меркавання. Уласны подпіс павінен быў лепш зацікавіць яго вучня. Вы разглядаеце напісаныя словы, а цяпер я пакажу, як яны друкуюцца ў кнізе. Вось глядзіце. Гэтыя значкі называюцца літарамі. Нам трэба злажыць слова Аксён. Слухайце, як можна сказаць Аксён? Настаўнік гаворыць слова па частках. Аксён. І па некалькі разоў называючы літару, ён паказвае іх Аксёну і выкладае ў адзін рад. Напісаныя словы і словы, зложаныя з друкаваных літар, Лабановіч кладзе перад сваім выпадковым вучнем, сам захапляецца і нарэшце разварушвае і аксёна. Ён пачынае з большаю цікавасцю пазіраць на словы, на склады і на асобныя значкі літары. А калі дайшлі да мяккага знака ў слове «каль» і высветлілася яго значэнне, дык аксёнава прозвішча нечакана для настаўніка і для вучня набыло зусім іншы сэнс і выклікала наўперад нялоўкасць, а потым і смех. Аксён з гэтай прычыны нават заўважыў: 36 гадоў жыву, а не ведаў, што можа быць з майго прозвішча. Во што значыць навука, згінь яго маты. Навучыўшыся адрозніваць значкі адзін ад другога і злажыўшы некалькі разоў імя і прозвішча, Аксён прыступіў да пісання. Загрубелыя няспрытныя пальцы яго з намаганнем трымалі асадку, сціскаючы яе як абцугамі. Часамі ён прыходзіў да пераканання, што нічога з гэтага не будзе, што не адолее пра мудрасці трымаць як след асадку. Але кожны раз на дапамогу прыходзіў настаўнік, разганяў яго страхі, падмацоўваў верою, што гэта толькі на першых часах, а потым пойдзе гладчэй. Навучанне скончылася. Настаўнік даў Аксёну аловак і паперу, каб ён сяды тады практыкаваўся дома. Вечарком у вольную часіну прыходзьце да мяне, патрошку непрыметна вы навучыцеся і чытаць і пісаць. Аксён моцна паціснуў руку настаўніку і пайшоў дадому, даўшы абяцанне вучыцца. Праводзячы Аксёна з кватэры, Лабановіч выйшаў на двор. Было ўжо 10:10 вечара. Аксён пасунуўся ў цёмную вуліцу і хутка знік у змроку, а Лабановіч стаяў на ганку, прыслухоўваючыся да цішыні халоднага асенняга вечара. У канцы дашчанай агароджы каля клёна шурхнула пад чыімсь нагамі сухое лісце, і нейчая фігура, тоячыся, асцярожна пасунулася ў бок рэчкі. Як відаць, нехта стаяў пад акном і, напэўна, пазіраў у яго пакой. Часамі ў вокны заглядалі вясковыя хлопцы або і маладзіцы, праходзячы каля школы. Проста цікава было паглядзець на кватэру настаўніка, калі там гарыць яркая лямпа пад светлым абажурам, а можа і на яго самога. І Лабановіч не звяртаў на гэта ніякай увагі. Цяпер жа адчуванне нейкага неспакою варушыцца ў яго душы. Не тыя ўстрывожаныя мыслі, што цалкам захапілі яго, вынікаюць зноў разам з тою крыніцаю, адкуль і выплылі яны. 2 дні таму назад знайшоў Лабановіч на ганачку школы дзіўную рэч. Загорнутая ў газетную паперу на лаўцы каля сцяны ляжала маленькая кніжачка. Настаўнік увайшоў у кватэру і стаў чытаць. Словы і літары замітусіліся, заскакалі ў яго вачах, як бы ў нейкім танцы, і ён спачатку не мог сачыць за мыслямі аўтара, хоць яны былі надта простыя і ясныя. Да таго незвычайны быў змест кніжачкі. Все тыя ўяўленні аб цару, як аб памазаніку Божым, як аб персоне справядлівай, бесстаронняй, для якой інтарэсы самага апошняга бедака і інтарэсы вельможы зусім аднакія, словам, увесь той златабляск, якім агортвалася асоба цара, і той увасабленне ўсяго найлепшага, што толькі можа быць у чалавеку, усё гэта развейвалася тут самым бязлітасным чынам, развейвалася ў прах. Аўтар метка біў гэты казённы шчыт царскай асобы і расшэціў яго, сцягваючы з цара далікатныя покрывы і паказваючы ў сапраўдным непадмалёваным грубым выглядзе чалавека-павука, найбольшага крывасмока на целе народа. Все мысли аўтара накіраваны былі на адно і білі в одну цель – разбурыць веру ў цара, паказаць яго ў сапраўднай істоце. У кніжцы даваліся так званыя царскія рэформы зусім новым асвятленні. Тут жа высмейваліся царскія загады і мерапрыемствы, накіраваныя быццам бы на дабро народу, ну, як устанаўленне інстытута земскіх начальнікаў і іншае. На справе ж аказвалася зусім не тое, і даводзілася гэта ўсё на простых прыкладах. А поплеч з гэтым раскрывалася сапраўдная роля тых палітычных арганізацый, на чыіх сцягах было напісана бязлітаснае змаганне з царызмам за вызваленне народа з-пад ярма самадзяржаўя, тых арганізацый, якія змушаны былі туляцца ў патаемных кутках, якія шальмаваліся і клейміліся страшнымі словамі – вырадкі, злачынцы, крамольнікі. Памятай, Мікола Крывавы, цяпер табе масленіца, але прыйдуць і посныя дні. Так канчалася брашурка. Першае, што адчуў Лабановіч, прачытаўшы кніжачку, быў страх, як бы пад нагамі захістаўся грунт, і перад ім расчынялася нейкае бяздонне. Гэтая бяздонніца і палохала, і цягнула да сябе з такою сілаю, што ад яе нельга было адысціся. Першы страх, як спадарожнік крушэння пэўнага ладу ўнутранога жыцця, яшчэ не зусім аформленага і ўгрунтованага, в сваю чаргу выклікаў другі страх. А што, калі б гэтую кніжачку знайшлі ў яго і данеслі начальству? Чаму яе падкінулі яму? Хто падкінуў? Якая мысль кіравала тым, хто падкідаў яму гэтую небяспечную кніжачку? Мыслі неяк блыталіся, перабівалі адна другую, і адно адчуванне змянялася другім, параджаючы ў душы неспакой. Разам з гэтым постаць цара вынікала ва ўяўленні ў сваёй страшнай дваістасці. Цар лагодны, партрэтны цар, і цар, паказаны ў кніжацы, драпежны цара-шуканец са злосна вышчарнымі зубамі, гатовымі грызці людское цела. І гэтая дваістасць лезла ў мыслі, вымагала сталага прызнання якога-небудзь аднаго з двух воблікаў. Цэлы рад жыццёвых фактаў, што давялося наглядаць Лабановічу, і тое, як адносіліся да простага чалавека ўсе, хто стаяў ад яго вышэй, і ўвесь грамадскі ўклад, усё гэта разам давала наглядное пацвярджэнне тым думкам, што выказваліся ў кніжацы. Але няўжо людзі не заўважаюць гэтага? Няўжо ўсе гэтыя чыноўнікі, все настаўнікі вышэйшай адукацыі, што выхоўваюць людзей новага пакалення, няўжо яны ўсе свядомыя лгуны і прахвосты? Як магло здарыцца, што людзі розуму, людзі высокай асветы ухваляюць гэты палітычны лад, знаходзіць яго найлепшаю формаю грамадскага жыцця, якой трэба служыць, ахоўваць, дапамагаць. Гэтая маленькая кніжачка зрабіла цэлую рэвалюцыю ў мыслях Лабановіча. Паказала стан рэчаў у зусім іншым асвятленні. Кніжачку насіў ён з сабою, а вечарам, кладучыся спаць, на всякі выпадак хаваў яе далей. Пастаяўшы на ганку, Лабановіч ідзе ў кватэру, апранаецца, бярэ кій і выходзіць на выган. Яго зацікавіла, хто б гэта мог быць пад вокнамі. Асцярожна праходзіць у бок рэчкі, прыглядаецца, бачыць, адтуль нехта сунецца, падходзіць бліжэй. Стары дзяк Бацяноўскі, Няўжо гэта ён падглядаў у вокны? Не падабаецца дзяк чамусь настаўніку. Вось чаму і з візітам да яго не сабраўся да гэтага часу. Дзяк памалу пляцецца ў свой двор, а Лабановіч ідзе ў бок чыгункі, каб пабыць аднаму са сваімі думкамі.